Eýer adatlyk radiosy, şu sagadyň möhüm habarlarynyň gysgaça malumaty bilen tanyşdyryarys. Şuň Aşgabatda geçirilen nowatdaky ýaşullar matlagatynda Prezident Berdimuhammedow we Türkmenistanyň gahrymany diýen belent at takyrly. Daşary ýurt habar agentlikleri bu aradaky kararyň Türkmenistanyň mejlis tarapyndan kabul edilendigini habar berýärler. Emma Türkmenistanyň resmi habar agentligi häzirlikçe bu barada hiç ýaly maglumat ýaýratmady. Dün Türkmenistan'ın prezidenti, Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül ile geçiren telefon gurrundaşlığını Türkiye'deki yerlanma ile bağlı öz kıynancını bildirdi. Şüvesi'de yerleşen gün neşriyatı öznün yakınına geçiren edebi veyatlaşığının baş bayrağını jurnalist Devlet Murat Yazuliyev ve vermekliği karar etti. Devlet Murat Yazuliyev yakınına Türkmenistan'ın tuğdu tarafından 5 yıl türme tutuluğuna hüküm edilipti. Şuň Ýewropa Birleşiginiň synçylary Tunisde geçirilen ýekşenbe günki parlament saýlawlaryna açyk we aýdyň saýlawlar hökmünde baha berdiler. Bu saýlawlaryň gutanlykly netijesi şuň geçdik ýlan edilýär diýilip garaşylýar. Şuň Orsiýetiň prezidentiniň kömekçisi Arkadi Dvorkoviç Orsiýetiň dünýä süýgda guramatyna agza bolmak üçin Gürjistanyň goýýan şertleriniň Moskwa üçin kabul ederliksizligini nagtady. Orsiýetiň bu dünýä guramatyna agza bolmak üçin Gürjistanyň da muňa öz razylygyny bermegi zerur bolup durýar. Şuňy Gazagystanyň Ruh Pençil atly ýaşlar guramaty ýurdun premier ministri Karim Masymowyň wezipetinden çekilmegini talap edip, gol ýygna iş kampaniýasyny geçirýändigini maýalym etdi. Türkiýanyň Günörte Günnogor raýonunda ýekşenbe güni ýüz beren ýerlenmede ölenleriň sanynyň 366-a ýetendigi habar berilýär.
Adatlyk radiosy. Gözetim programamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programamyzda geçen hepde prezident Berdimuhammedowyň Marwa welaýatyna eden sapar mahaly ýylatyň köpçülikleýine çäherlere atnaşmagy mejbur edileni barada ýerli habarçymyzyň maglumaty bilen tanışyp bilersiňiz.
5 gün 4 günüň önelikleri petisiýa diýip köç açyp durmaly şu prezidentiň geçişkärlerinden.
Geçen ýyl wezipetinden çekleşdirilen Moskwa şäheriniň häkimi Yuri Lushkov bilen radiomyzyň geçen söhbetdeşigine diqqatiňizi öldürler.
Никаких заявлений по отставке по собственному желанию я подавать не собираюсь.
Ламвое технология гиплешмден шунк гудетин программам тедин аплетмел гиплеш прагадак сутетен мен артын аманды тойдат барярын азатан толкунларна гана. Gepleşimiziň başyna 23-nji oktýabrda Tunisde geçirilen ilkinji erkin demokratik saýlawlaryň netijelerini öňüňizde çekmekçi. Tunisler ýurdun geçiş hökümetini berilecek we konstitusiýanyň täze görnüşini düzjek 217 agdalyk milli geňeşiň wekillerine ses berdiler. Bu saýlawlarda aram islamçylaryň ýeňiş adanany habar berildi. Temany habarçymyz Araz Peruş dowam etdirer.
Allahdanyň saýlaw kampaniýasyna ýol başlygy eden Abdulhamid Çaluzi duşanbe güni berilen sesler ýany sanly bolanyna partiýanyň tarapdarlaryna Allahdanyň öňe saýlanyp barýardygyny aýtdy. Tasdiklenen ilkinji netijeler Annahtanyň tutuş ýurtda we saýlaw merkezlerine birinji orny kazanandygyny görkezýär diýip Jaluzi aýtdy. Şuň 25-nji oktýabrda seslerin aglaby köplügi saýlanan soň hem Annahta özüniň birinjilik ornuny saklamagy başardy. Ýöne Annahta beýleklerden öňde bolsa da 217 ornly ýygnaga kontrollyk edere ýeterlik ses alyp bilmedigi meňzeýär. Ýygnanyň etmeli işi 2012-nji ýylyň aýagyna ýa 2013-nji ýylyň başyna täze saýlawlar geçýänçe ýurdy dolandyrara täze aralyk prezidenti we hökümeti bellemek. Allahdanyň tarapdarlary Tunisiň köçelerine ýurdun milli gimnini aýdyp şahatlyk etdiler. Tunisde saýlawlara gödegçilik edenleriň biri Peronyň öňkü prezidenti Alejandro Toledo. ol saylawa hukuklularyň 90%-niň gatnaşmagyna geçen bu seçberişdigin erkin we adaletli geçendigine ananýar. Toleydonyň pikirçe bu saylaw ýeke Tunisde däl, eýsem tutuş dünýä hem gawy täsir eder. Aýratyna şu wagt gozgulany baştan geçiren beýleki arap ýurtdary öňümizdäki aýlarda we ýyllarda geçmeli seçberişlige taýýarlyk görüp ýörke.
This election will have a multiplier effect in what happens in other
Bu saylawyň Libiýa, Mysyr, Syriýa we Ýemen ýaly ýurtlara köp täsirleri bolar. Beýleki ýurtlara hem täsir etmegi mümkin. Sede aýdaýyn saylawy ýola goýarlar, saylaw geňeşi ajaýyp iş bitirdiler diýip Toledo aýtdy.
Has done an extraordinary job.
Birleşmiş Devletler'in Devlet Departmanı'nın sözcüsü Victoria Nuland hem Tunis'te geçen saylawy Arap dünyasına demokratiya üçin bir yol çelgisi deyip kutladı. Bu geçmişin autokratik diktaturasından rayetlerin islegine görküdülyen hormati esaslanyan bir hükümete tarap günügen Tunis ve Tunis halkı üçin mühim yol çelgisi deyip Nuland aytdı.
On respect for the will of their citizen.
Saylawy Gurnan komissiýanyň daşyna şuwun 50 töweregi adam protest geçirdiler. Olar annahda partiýasy tarapyndan büýdürgünçiliklerin bolandygyny aýdyp, bu barada barlyk geçirilmegini talep edýärler.
Tunisiň siýasy durmuşy bilen bagly maglumatlary habarçymyz Arat Perişden dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi 30-njy oktýabrdan başlap, Aşgabat wagty bilen agşam 7-den 8-e çenli, gysga dolkunlaryň 6060, 12015 kHz ýygnalyklaryna 49-25 metrlerde, agşam 8-den 8:30-a çenli 6060, 11870 kHz ýygnalyklarda 49-25 metrlerde, 8:30-dan 9:00-a çenli 6060, 11370 kHz ýygnalyklarda 49-25 metrlerde dinläp bolar.
Gözetim adlı programımızı Türkmen sahnen oğuşan maglumatlar bilen devam ettiriyoruz. Kadir dinleyiciler geçen eptede 20-21 oktyabr aralığında Prezident Berdimuhamedow Mar vilayatyna sapar etdi. Bu saparning aşyna Türkmen sahnen prezidenti Mary şäherine vilayat kitapxanasynyň açyş dawaratyna we beýlik çäreleri atnaşdy. Mar vilayatynyň ýaşajylarynyň prezidentiň saparynyň öň ýanynaky taýýarlygy işleri hem şol saparynyň dowamynaky köpçülikleriň çäreleri gatnaşmagy mecbur edilme varada Türkmenistan'a Kavarçema Sortana Çilvan'ın rahatlarlayan sökötesi esasında tayarlan maglumatını bilerek dedin elin.
Bayramal şehrinden 55 yaşlı Mugallim Sapar şeyle deydi. 20. oktyabrda Mar şehrinde velayet kitapxanasının açılış davarasında hem de Bayramal şehrinin kolayındaki kademi mervin tarihi adigarlıklarına devlet başlarının gelecek davaradaki havardan son geçirilecek çarelere tayarlığın çarında Vilayetin idara kerhanalarında, mekteplerinde işler bütünle yatıp kaldı. Onun devamında sağlık hem de bilim pudonun işgarları ehli etraplardan vilayet merkezine çağırılıp, onların yerine yetirmeli işleri devlet başlarını karşılamakta ve uğratmakta durmalı yerler var da görkezmeler verildi. Hassahanalarda, sanatoriyalarda lukmalar öz nesalarını koyup tayarlığa katnaşmalı oldular. Bayramali'nin idara kerhanalarının işgarları kademi gavurgalanın belent divarlarının tepelere uğurlan kalındalarında güvarın ot çöpler çapmağa gidildi. Buldozerlerle yolları giyinildip tekelediler. Köp yerlere asfalt düşeldi deyip ol devam etti. Yolları giyinildmek maksadı bilen kademi gavurgalanın tutyan 400 hektar olay meydanının köp yerlerinde yüzyıllıkların devamında güvarıp ösü oturan yılgıların ot çöplerin buldozerlerle sürülmeği mencuda kıyınandırdı. Saparın devamında devlet başlutanın kademi mervin tarihi varadı taş tövörendekleri iki özünün kurrun verme olsa meni gen aldırdı. Bu işe tarihçilerin veri yerine yetiren olsa onat bolur deyip, o lene de sözün devam edip şeyle deydi. Vilayetin etraplarının mektep okuçlarını Mar şehrine yığınamak hem de Mar bayramalı Mastralya yola çıkarma için ayın 19'dan 20'sine geçirilen icat ağıt birde tuzurup avtologlarda ol yere getirdiler. Uzakluğun ayı üstünde duran sağalarım, ullarım öğlen sağıt 17'den sonra öğlerine koyuverilip ertesi onu yine de bu yığından çıkka italandı. Ulu küçüğün közeyen şeyle saparlar barha arttırlar. Bu olsa edilen qoğu işlerin ähmiyetini yitirer deyip olay der. Mar şehrinin yaşayıcısı 50 yaşlı işçi oğul Tatyadimova şeyle dedi.
Hakimler tarafından buyurup kolya 5 gün 4 gün önelikle repetiş edip köçe çıkıp durmalı. Şu prezidentin geç şekerlerinden sen koşkaydıp geple kıyırıp. Ama saat içinde şu gün gelecek olsa herkes halkın geliyor değilse giyice saat 3'te 3'ün ağrına çıkar ya işgarları mikte okulçularını durmalı o geç git yanca. Açtığın adı zaman çarşık kayıtlayanlar, yaravsızlık koyanlar, o dinleyen oklar. Sen hükman çıkmalım, buyruk var bizde. Son yani kötü yerler. 2-3 gün işe dinleyenler. Baranım kovdat, ailenem kovdat, iyi günüme nazarın salanım kovdat. Dolayısıyla işgarları, okulçuları, 8-10 saatle taklap hilaya gittiler. Bir de özümüzde devlet işgarı yaravsız olup, Kısır pilek kolyan yerlenmiz kensonla.
1999 yılda UNESCO'nun bütün dünem yerasının sana ona girilen Kadimi Mervin tarihi adıgarlıkları özünün acayiplikleri bilen yurdumuzun ehli kuncaklarının hem de taşar yurtlardan gelen köp sağlı siyahatçıların ünsünü çeker. Tarihi adıgarlıkların taş tevörü hemisi adamlı. Muğallim saparın pikirçe dürlü açısları, devlet başlutanın saparlarına sarp edilen teristeler, tarihi adıgarlıklar korumağa ve de kelpmeğe sarp edilse bu has peydalı olurdu.
Havacıma Sultan Açılvan'ı dinlediniz. Gözetim adlı programımızın devamında geçen yıl vazifesinden çetleştirilen Moskva şehrinin hakimi Yuri Lushkov ile radyomuzun geçen söhbetleşini dinleyebilirsiniz. Ilim ve teknoloji adlı yapılışımızı hem dikkatinizi ödürler. Azatlığın tolkunlarından ayırman.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet sayfasında çap edilen mağlumatları göz mobil telefonunuzda azathavar.com dik çizik m adresten tapıp okap dilerdiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Gözetim adlı programımızı devam ettirip, geçen yılın sentyabr ayına vazifesinden çetleştirilen Moskva şehrinin hakimi Yuri Lushkov ile geçirilen söhbetleşigi diqqatyňyzda öderleýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radyosynyň rus hully tarapyndan geçirilen bu söhbetleşikde Moskva şehrinin hakimi vazifesini uzak wagtlap eýelen Yuri Lushkov vazifesinden çetleştirilmeginiň sebäpleri barada gürrüň berdi. Söhbetleşigiň mazmununy Allam Rat Rahimden dinle.
Jenap Lushkov, sizin Moskvanın meri vazifeňizden boşadylanyňyz bäri dogry bir ýyl geçdi. Şol wakanyň nähe hili başlandygy barada adawla gurrun beräsiňiz.
Я, в принципе, после вот этой серии таких провокаций со стороны администрации, со стороны помощников
Men prezident administratsiýasy, prezidentin köpçülükleri habar terişdileri boýunça kömekçiler tarapyndan gurnulan bir näçe provokasiýalardan soň özümi näme üçin prezident administratsiýasyna çagyranlyklaryna düşündim. Men prezident administratsiýasynyň başlygy Sergey Narishkinden özümi işden boşatmaklarynyň sebäbini soradym. Sebäbi ýok. Ol bu prezidentin kararı diýdi. Men oňa sebäbini aýdym. Men näme şäheriň işinde, sosial sistemasında, şäheri ösdürmek işinde işim başarmadymmy? Ya moral prinsiplere gawat gelmeýän nähiller bir jenayetçilikli iş etdimmi diýdim. Ol ýok, Yuri Mikhailovic, siz ardaňyzy tapşyryp işden gitmeliydi. Ol eger siz wezipeňizden öz isleginize görä meýletinlik bilen gidýäniňiz barada arda berseňiz, hemme zat kadaly ümitim çözüler diýdi. Men oňa eger siziň bu teklibiňiz bilen ulaşmasam näme diýdim. Narishkin yumşak tesbilen gözünü başka yere soğup karar eyyem kabul edildi. Men size adam kerçilik edip dızmaçlık etmeliliği maslahat veriyarın dedi. Menim ona beyle hareket menin etecek hareketim değil. Men hocalıkçı adam, men meselenin sebebini düşünmeli. Son şol sebeplere göre hareket etmeli olur dedim. Emma bana hiç sili sebebini düşündürmediler. Men son Narishkin'e öz arzamı yazacaktık mı? Yöne mana öz doğulun ünümü bellemeğe mümkünçülük vermeklerine haiş ediyenliğimi aittim. Men bir hepteden hem az vaqt haiş ettim. Ayın 17-sinden 21-ine çendi.
Это было за меньше даже, 17 числа по 21-е там.
Jenap Lushkov, şeýlelikde siz meýletçilik bilen işden gidýändigiňiz barada arza bermäge razy boldyňyzmy?
Но я предупредил Нарышкина, что это не будет заявлением об отставке. Это будет мое заявление, в котором я должен свое отношение к...
Йок, мен Нарышкина бу ядылжак дадын иштен гетмек хакыннакы арда болмажоктуғыны. Эйтем, мунын маңа қаршы гуная юклемек кампаниятның алынып барлан дегру барады, өз қарайшыларымы беян эдиян беяннама болжоктуғын айттым. Ол меннен бу болон гүрүңлер барады, хич кіме хич сат айтмадылығы хаш етті. Мен оңа бу арада хич шилі гүрүң әтмедлігі сөз бердім, ө сөзімде де дұрдым. Ол өзлері тарапынан аз оғлық пүрейже верілжектігін айтты. Мен өз доғлын үнімі өз орышлығыр көрінішті беллемәлі олым. Себәбі бұ затларың хеммесі өзімің іштен бошадылияндығы марада қарарын әйем қауылы діленнігіне көз етірмек асынна болып кетчерді. Менің үшін бұ айратин бір трагедия дәлі. Мен ішкі тараптан мұны өрен үмісім қауыл еттім. Emma islenlik adam üçin munun dartynlyk ýagdaýynaky ümsümlükdigi düşnükli zatdy. Men öz beýannamamy ýazmaga oturdum. Elbetde men bu barada öz aýalyma gurrun berdim. Ýöne men ondan öz tanış bilişlerine bu barada gurrun bermeligi haýş etdim. Soň men bu barada öz çağalaryma da gurrun berdim. Biz maşgalamyzda hem işe çağalarymyz bilen maslahatlaşyp mesele çözýäris. Men muny dogry hatapleýaryn. Elbetde öz ähmeti boýunça çağalaryň öz enataları bilen bolup geçýän wakalary kabul edişleri enataryň öz çağalary bilen bolup geçýän wakalary kabul edişlerinden birjik de pese durmaýar.
Происходит с родителями, является не менее важным, чем восприятие родителей всего того, что происходит с детьми.
Jenap Lushkov, siz öz beýannamaňyzda esasan näme hilmeteler gozgadyňyz?
Я написал заявление, причем написал собственноручно и, как ни странно, практически без правок.
Мен беяннама яздым, өзі де оны өз елім мілен яздым. Өхер нәхілі ген ол көрінсе де, оңа сон хич елі дүді дүшкі ерілмет дейін ялі. Ол әдір интернетті дұр, сон ол нешер әділі. Мен оны аялым Лена ор көздім. Менің бұ беяннамам көнімел. Ол бір нәрсе мәселе деп кетер. Бірінші мәселе біздің Медведев пен екінші дауамызда дегішлі. Мен Познердің программасында ортетін губернаторларын ва мэрлерін сайламақ процесіне долынып келмелі барада шығыш етенімден соң, соның ертесі күні Медведев кім бұл жағдайдан наразы болса өз өзіпесінен кетіп білер дейді. Әлбетте бұл мені бір немеген алдырды. Yöne özümün ozalky beýannamamda da, soňky beýannamamda da men ýurtda ýagdaýyň ýaramazlygyny, bizde öz ara sara talaşmak, diskusiýa etmek diýilen zadyň ýokdugyny ýazdym. Döwlet ýolbaşçysynyň kim näýle bolsa, kim öz garaýşyny aýdýan bolsa, wezipesinden gitsin diýen ýaly sözleri bolsa, maňa 1937-nji ýylyň başlangyjyny ýatladyar. 1937-nji ýylda halk genetiki derejede gorkuzlypdy. Ol gorku bolsa heni adam aýrylyp gidenok. Eger de yurdun häkimeti şeýle beýanatlar arkaly bu gorkuyny hassa artdyrýan bolsa, bu kabul edilmekli ýagdaý däl. Beýannamamyň ikinji bölegi Medwedewiň diktatorçylygy ýatda diýen käbir beýle kysgaçlaryny öz üçin aldy. Beýannamamyň üçinji bölegi bolsa köpçülikleriň habar serişdelerini çäklendirilmegi bilen bagly mesele degýärdi. Dördüncüden olsa, men Lushkov'u yol etmeliyen yali çağırışların şunkuğun Nemtsov yali siyasi sferada işleri yol almadık, demagog ruhunnaki şahsiyetlerin dilinden eştiliyenliğini belledim. Men prezidentin ikiden birini haylap bilecektiğini, yani onun dürlü hili Nemtsovların çağırışlarına boyun olmalı ve şunu durmuşa geçirmeli olacaktığını ya da erkeklerce hareket etmeli olacaktığını aittim. Hatımın sonunda da men top sizin elinizde, siz karar çıkarmalı. Yöne men meýletçilik bilen wezipämden çekilýändigim barada hiç ýyly arda bermekligi gödeňini tutmaýaryn diýip ýazdym.
Принимает решение, но никаких заявлений о отставке по собственному желанию я подавать не собираюсь.
Sizä Moskwa şäheriniň öňkü häkimi Yuri Lushkov bilen geçirilen söhbetleşik dinlediňiz.
Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini 30-njy oktýabrdan başlap, Aşgabat wagty bilen agşam 9-dan 11-e çenli 2 sagatyň dowamyna 5820 7255 kHz ýygnalyklarda 49-41 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gözetim atlı programamızı devam ettirip, ilim ve teknoloji atlı gepleşik dinlemeye çağırıyoruz. Onu Kölne Havarçıymı tahirat bariyar.
Aşgabatda ma'lumot texnologiyalari barida Turkmen Hindi markazining ochilmog'i Turkmen specialistlarini tayyorlamog'i ko'mak edermi?
Turkmen Hindi informatsion texnologiya markazining esas maqsadi informatsion texnologiyalar uruvchi yuqori kvalifikatsiyali specialistlar tayyorlamoq.
Olimlar sunnatning vich virusining yo'qolishmog'ini PCR-ni tasdiqlayapti.
Sünnetin viç keselinin yokuşma kupunu 60% içilini aşaklı diyandığını alımlar bellittiler.
On yedinci oktyabrda Maqtumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde informasiya texnologiyalari barada Türkmen Hindi merkezi açıldı. Bu merkezde kompyuter programmerleme açıldı bilim verler. Hindistan dünyada kompyuter texnologiyasi bo'yicha o'ngda barcha yurtlarning biri hisoblanar. Hindistonning yuqori texnologiyalar bo'yicha Sidas kompaniyasi Ashxobodda ixtiyoriy markaz varidagi proyektning Hindiston tarafini vakilchilik etar. Merkezdagi o'quv kurslari ham Sidas kompaniyasining bu markaz uchun yuritiladigan elektron bilim programmasi bo'yicha kechirilar. Ashxobodda ochilgan Turkmen Hindi informatsiya texnologiyalari markazining asosiy maqsadi bu o'g'irda ishni ustad specialistlari tayyorlamoq deb Turkmenistan.ru internet gazeti yadiyar. Hindistonning Ashxobodda ochilgan markazi Turkmenistonni IT specialistlarining dörömögine kömek eder deyip Ashxobodlik kompyuter specialisti Arslan Babayev bizning xabarchimiz Murat Qurbani gurrung berdi. Qadrli dinleyiciler, keling bu borada xabarchimizning berjek ma'lumotlarini dinglaylik.
Ashxobodlik programmist Arslan Babayev informatsion texnologiya pudonu Kar bo'yicha dövüm marda şeyle gurlumurdi. Informasyon teknologiya pudonu teknik kömök beren gurlumu specialisti. Ona İngilizce help desk gurlumu hem deyiler. Sistemanın administratori, sistemanın artparcı administratori, IT manager, IT direktori alkarlar var. Şeyle de kompüter programmalarını düzeyen specialistler hem bu pudon çayarını işleyerler. IT specialistleri tayarlamak hem de informasyon teknologiyaları östürmek dünyanın köp yurtlarına stratejik ahmetli iş hasaplanıyor. Rizko ve uzak mühletli yürütü devlet programları düzülüyor. İnformasyon teknologiyaları pudonu işleyen specialistlere dörlü amatlıkları hem de ödülüyor deyip Arslan Babayev aydıyor. Ashxobodda ochilgan bu Turkmen Hindi informatsion texnologiya markazining esas maqsadi informatsion texnologiyalar uruvchi yuqori kvalifikatsiyali specialistlar tayyorlamoq deb rasmiy ma'lumotda xabar berilgan. Ashxobodlik programmist Arslan Babayev Turkmenistonni informatsion texnologiyalar bo'yicha specialistlarning yetmasligi degandan aytib chiqdi. Informasyon teknologiyalar boyunca ya da başlıca aydamda IT boyunca spesialistler yurtta ağır. Hazır yurdun halk kocalarının durlu pudoklarını elektron dolandırışıp uluğumu giyirdiler. Malumatlar bağlanır, dözülüyor. Ama bu uluğumları dolandırıp bilecek ya da onların kaderi işlemini üçün edip bilecek spesialistler ölen ağır. Devlet idarlarını sistem administratörü olup işleyen spesialistler Anrıgis ve Artur Mant aylık hakkı tölünüyor. Öğrenin kovunu ettiğin IT spesialisti bu aylığı işlemeyen. Elbette Türkmenistanlı, Hindistaniyalı, informasyon teknologiyanın ösen yurdu ile bilelikte yürütü merkezin açılmağı kovdar. Ama yurtta informasyon teknologiyanın ösmeği için amatlı şartlar dörüdülmeli. İngilmanla yukarı hilli ve tizlikli internet aratması olmalı. İnternetin el yeterli olmalı hep üçün etmeli. Yurtta informasyon teknologiyalar boyunca teknopark hem açılsa bu uğurda işleyen specialistleri tayarlamak ve onların işlerini maliyeleştirmeye ve yardım verir deyip Arslan Babayev Adatlık Radyosu'na gurulmurdu. Hindistan'ın Sidas kampanyasının kömeğiyle Ashxobodda açılan informasyon teknologiyalar merkezinde kompyuter savotluluğunun başlanışlarına başlayıp tek kompyuter programmerleme çenli bilimmerler. Merkezdeki verilen bilim kursu 3 etaptan ibaret de vardı resmi haber verseyicilerine malumat verilir.
Siz bizim Ashxobodda haber çimiz Murat Qurbani'nin Ashxobodda açılan Türkmen Hindi İnformasiya Teknologiya Merkezi vardı veren malumatını dinlediniz.
Ilim ve teknologiya.
Ilim ve teknologiya.
Qadırlı dinleyiciler, dünyada ilmi ve teknoloji asısları iyi giderlediler ve adamzada gerekli tiyade dağıtları görediler. Lokman Anneverdi Dağatarov, sünnetin viç virusun yokuşmağını kemeltiyenliği varıdı, lokmanların gelen neticeleri hakkında malumat tayarladı. Qadırlı dinleyiciler, şu tiyadelik bilen sizi, kardeşimiz Merdan Sarıyev tanıştırır.
Sünnetin viç kesilinin yokuşma kupunu 60% çilini asaklı diyandığını Fransiyanın ve Günorta Afrika'nın alımları bellettiler. Deyip Riyo Novosti 21. iyulda haber verdi. Versal Üniversitesi'nden Bertrand Over'in yol başçılığında bir topar alımlar Günorta Afrikan Respublikası'nda 3 yılın devamında genişleyin geçirilen bağırlıklarının neticesini Rim'de geçirilen konferansiyada ıglan ettiler. Over'in sözlerine oraya erkeklerin sünneti viç keselinin yokuşma kopunu peseldiyendiği varıdı o zirhem mağlumatın bağırdığına karamazdan real dünyada bu faktörün işleyişi henüz çilini belli edilmeyendir. Bu meselen anıklama için ol ve onun işleşleri 110 bin ulu erkek adamların arasında yürü itibarla geçiriptirler. Afrika'nın viç virüsünün epidemisinin giyin yayran bu zorluğunda erkeklerin sünnetinin bu infekciyanın yayramağını doğur donum asakla diyandığını bağırlığı neticesi görküzüptür. Sünnet prosedurasının bu virüsün teyze yokuşmağının derecesinin asaklandırmağı, adamın can sağlığından korulmağını ve gerekli antivirus terapiyasının hempetilmeğine alıp gelir, deyip over aydar. Onun sözlerine ora bu derde azaltmak, onun ümün alma için Afrika'nın gündoğur ve gün orta yurtlarının hakimiyetleri sünnet prosedurasını giyinden amala asırmağı himayet etmelidirler. Orsetin İmmunologi İnstitutu'nun Speed İmmunologi bölümünün tecrübeli ılma işgari Irina Nikolaeva bu bağırlıkların neticesini komentirilip, Riyo Novosti agentliğine şeyle gurrun veriptir. Tünnet prosedurası doğrudanın viçin ve kabir cins yolu bilen geçen keselçiliklerin yokuşma kupunu asaklandırıyar. Umuman tünnet prosedurası erkekler ayrıtinin ısı klimatta yaşayanır için has peydalıdır. Yevreylerin ve Arapların sünnet edişleri hem yönü yerden değildir. Afrika'nın karı tenli erkek adamların hemisi denyalı bu prosedurasını baştan geçiriyendikleri bir eyyemden beri belli. Deyip Gürüngdüz agentliği aytti. Eğer soğutçılığı diyen ve gigiyeni düzgünleri amala aşırılmadık şertlerde sünnetlenmese, cins organlarının infekciyasının çeşmesinden sıpmak çılşırımlıdır, deyip alım ayrı tinvelledi.
Ilım ve teknoloji.
Ilım ve teknoloji.
Qadırlı dinleyiciler, soňky ýeşerilen ilmi barlyk işler boýunça mobil ýa-da jüp telefonlaryň taýlygy anygyrak aýtsak, adamyň beýnisinde rak keseliniň döremegine sebäp bolmaýanlygy tasdiklandy. Geçen 20 ýylyň dowamynda mobil telefonlaryň taýlygy ziýanlydygy barada şüphe döräpdi. Emma golaýda rak keseli barada ilmi barlyk işleri geçirýän Daniýanyň Ilmi Instituty 18 ýylyň dowamynda mobil telefonlaryň ziýanlydygy hakynda 350 000 adamy sinagdan geçirendigini habar berdi. Alimlaryň gelen netijeleri boýunça mobil telefonly adamlara bu telefony ulan meýarlar bilen deň derejede rak keselinden howp awanýanlygy ma'lum edildi. Bu ilmi barlyk işleriň netijeleri British Medical Journal'da çap edildi. Ýere gelen aýtsak, mundan awal Dünya Sağlyk Guramasy jüp telefonlary rak keselinin döremegine sebäp bolýar diýip düýdüripdi. Bu edara alaýda 16 ýaşdan aşagdaky ýetkinjekler diňe zerur wagty mobil telefonyň ulanmaly diýip teklip edipdi.
Hormat radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize goz golýan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize ýollap bilersiňiz.
Şunun bilen programmamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir, ýene eferde duşuşýansak, hoş sag bolun.
Anın qarastırlyk alan 20 ýylynyň dowamında türkmen aýal gyzlarynyň sosial durmuşynda nähili özgörüşler boldy.
Qarastırlyk köp zat berdi. Birinji ýylda aýal maşgala dönemde erkekleri iş berdi.
Барыды мағлуматлар сізі қызықландырыян болса, динан дүниеті кеплесігімізі діңлі. Ол хептенің чаршенбі күні ақсын, өппеншенбі күні иірден көп етім программамырын чәгінде эфире видео. Қазір дүниетшілер шының үліні бір сағатлық программамызың вақты соңына яқынады. Геплешігі Прагадақ студиядан мен Алтын Аманұрды ұйдарп бардым. Ене де эфир толқынларына дұшиян чақ. Хош, сау олың.